Mirëmëngjesi dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studia qendrore në Prag. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçoj. Ambasadorja franceze u shpjegon sot kosovarëve se shteti i saj nuk jep azil më për shtetasit e Kosovës. Një protestues vritet dhe dhjetra të tjerë lëndohen në afërsi të Universitetit të Kairos në Egjipt. Shtetet e Bashkuara lajmërojnë se në nëntor pritet në nënshkrimi marrëveshjes për siguri me Afganistanin. Hezbollahu e quan të pa drejtë dhe agresiv vendimin e Brukselit për të futur në listën e zezë të organizatave terroriste. Britania pret me padurim të njoftohet me princin e porcelindrut Qinda Vetra presin para spitalit në Londër. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionet për fillëm ishtë ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadorja Francës në Prishtinë Maris Devje pritet ju drejtohet sot Kosovare me sqarimin se shteti i saj nuk ja pazil për Kosovare të cilët ja mësujnë këti vendi evropian. Diplomatia franceze bashkë me Ministrin Kosovare për Integrimet Evropiane Vlora Çitaku do të mbajë një konferencë të përbashkët shtypit të martën në Prishtinë për të demantuar disa medje që kanë shkruar se Franca u jep azil kosovarëve. Çështja e azil kërkuesve kosovar është bërë top tem ditëve të fundit për shkak të numrit të madh të shtetasve të Kosovës që janë gujuar në Hungari në përpjekje për të emigruar në vendet e Bashkimit Evropian. Një person ka vdekur dhe 15 të tjerë janë lënduar gjatë një sulmi kundër protestës së qindrën mbështetësve të presidentit të përmbysur të Egjiptit Mohamed Morsi në afërsi të Universitetit të Kairos të martën në mëngjes, lajmëron televizioni shtatror. Në portalin e vet Al-Ahram shkroi se policia ka hedhë gaz lodhcjellës për të shuar dhunën, ndërsa dhjetra makina janë shkatruar në këtë zonë. Sipas medjeve lokale, mbështetësit e Morsi janë përplasur me banorët lokal, shitësit në rrugë dhe kalimtarë të rast pran kampusit kryesor të Universitetit të Kairos. Sipas dëshmitarëve, gjatë përleshjeve janë dëgjuar edhe të shtëna me armë zjarri. Një ushtarak i lartë i armatës amerikane tha se pret që deri në tetor Shtetet e Bashkuara dhe Afganistani të nënshkruan një marrëveshje bilaterale të sigurisë me të cilën përcaktohen kushtet e pranisë ndërkombëtare ushtarake në Afganistan pas vitit 2014. Shefi shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosë amerikane, generali Martin Dempsey, lajmëroi që nëse nuk arrihet asnjë marrëveshje, atëherë forcat amerikane do të duhet të largohen, duke mos lënë kështu asnjë mundësi për të trajnuar apo ndihmuar forcat afgane pas vitit 2014. Grupacioni ushtarak i shit dhe libanez Hezbollah e ka quajtur vendimin e Bashkimit Evropian si agresiv dhe të padrejt përse ka përfshirë atë në listën e zezë të organizatave terroriste. Në një deklaratë të shkruar për medje, Hezbollahu tha se zhvlerëson fuqishëm vendimin e BE-s duke quajtur atë si rezultat i presionit të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Në Washington ndërkaq, shtëpia e bardha ka mirë pritur këtë lëvizje të Brukselit duke thënë se kjo dërgon porosi të qartë. Se BE-ja qëndron e vendosur kundër aktiviteteve terroriste të Hezbollahut. Vendimi i së hënës i Brukselit hap sanksione për Hezbollahun duke ngrirë të gjitha asetet e saj. Hezbollahu, i cili ka lidhje të fuqishme me Iranin, është përfshirë edhe në luftën e Sirisë ku lufton në anën e qeverisë së Bashar al-Assad. Britania po pret me padurim për të parë djalin e porcelindur të princit William dhe gruas së tij Kate. Palati Kensington tha se djali është lindur të hënën në orën 16:24 sipas orës së Londrës dhe se peshon 3.8 kg. Kate dhe princi porcelindur u tha se janë në gjendje të mirë. I porcelinduri është tani trashëgimtari i tretë me radhë për fronin britanik pas princave Charles dhe William. 31-vjeçaria dukesha e Cambridge-it dhe beba e saj kanë kaluar natën në spital ndërsa pritet të largohen të martën në mëngjes. Dhan bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyrë e shtypit në Kosovë, ndërsa për të mësuar se cilat janë temat më të shprehura në mediat të shkruara, do të lidhemi me kolegun ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Fatmir.
Zgjidhja çështjes së veriut vazhdon të mbetet top tema në komentimit në mediat tek ne, kurse na thuaj lutem se cila është risia e fundit.
Po, Fatmir, marrëveshja e Brukselit nuk do të ashtri autoritetin e Republikës Kosovës në veri, sekson në këtë temë përditshmja tribuna e cila ka mësuar nga zyrtar evropian se palës kosovarën dialogun me Serbinë në Brukseli është bërë qartë se marrëveshja 19 prillit është neutrale dhe duke qenë tillë veprimet që do ta zbatojnë atë duhet të jenë neutrale kërshi statusit. Një zyrtar i lartë evropian i ka thënë gazetës që prej fillimit ka qenë qartë se nuk mund të ketë implikime në raport me statusin, prandaj, siç ka thënë ai, çdo angazhim që do të ndodhë në veri si rezultat i zbatimit të marrëveshjes duhet të reflektojë neutralisht karshi statusit gjithësisht pavarësisë Kosovës. Fatmir.
Kuvendi i Kosovës ka gjasa që të ashtroj për debat çështjen e rishikimit të misionit dhe mandatit e ULEX-it në seancën e sajnë të sa ka ndonjë koment për këtë.
Po, Fatmir, e përditshme e Kosova sot vlerëson se nëse deputetet nisen nga interesat politike, atëherë debati eventual për misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë do të dështojë, sepse EULEX-i është këtu me bekimin e institucioneve kosovare. Gazeta thekson se ky mision ka për çfarë të kritikohet, sepse nuk ka përmbushur pritjet e qytetarëve për luftimin e korrupsionit dhe sundimin e ligjit, por për para kësaj gazeta thekson se ligjvendësit kosovar duhet ta diskutojnë çështjen se sa punojnë institucionet e vendit që janë përgjegjëse për sundimin e ligjit, luftimin e korrupsionit, kontrabandës dhe krimit organizuar. Nëse ligjvendësit duan shkurtimin e mandatit të ULEX-it paraprakisht, duhet ta shtojnë pyetjen nëse institucionet e Kosovës janë në gjendje ta kryejnë punën pa pasur nevojë për misionin evropian. Nëse kësaj pyetje i japin përgjigje të sinqertë, atëherë, siç thekson Kosova sot, lehtë do ta kuptojnë edhe realitetin në këtë çështje. Fatmir.
Po tjetër gjë, ke veçuar në gazetat e sotme?
Për fund nga përditshmja koeditore, veçojmë pjesë nga një shkrim që ka për temë shfaqjen e një dëshmitari serb lidhur me vrasjen e vëllezërve Bytyçi. Koeditore ka marrë vesh se ky serb, emri i njohur për redaksin, u ka ofruar autoriteteve të ndryshme ndërkombëtare dëshmi për atë se kush qëndron prapa vrasjes së Ylli Agron dhe Mehmet Bytyçit të vrarë në Petrovo Selo të Serbisë më nëntë korrikt vitit 1999. Gazeta thekson se mbetet dhe paqartë se çfarë dëshmish ka ofruar personin e fjalë dhe nëse ato janë autentike, por burimet e gazetës kanë konfirmuar se autoritetet e ndryshme të hetuesisë ndërkombëtare janë duke marrë seriozisht zhvillimin e ri dhe po bëjnë përpjekje për të vërtetuar nëse dëshmitë e reja do të mund të çonin në identifikimin e urdhërdhënësve të ekzekutimit të tre vëllezërve Bytyçi, shtetas amerikan me prejardhje nga Kosova.
Ishte kolegu Zenel Buzuku, cili na solli pasqyrën e shtypit kosovar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Demokratike e Kosovës po mban në procedurë nismën për debat parlamentar lidhur me ULEX-in dhe gjykimit të krimeve të luftës pas dështimit që një debat të tillë të mbajë në seancën e së premtes. Mirpo sërish janë vrejtur mos pajtime të shumta te grupet parlamentare për këtë nismë dhe rezultatet që do të sillte ky debat. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Kryetari i Kuvendit Jakup Rasniqi ka thënë se kjo çështje është dashur të adresohet më shumë tek organet e drejtësisë sesa tek Kuvendi. Mirpo, megjithatë, ka vijuar ai me vetë faktin që procedurat janë plotësuar për debat, Kuvendi mund të ketë si pikë të rendit të ditës këtë çështje për seancën e radhës.
Mendoj që nuk është këtë çështje Kuvendit, pasi sistemi i gjithësisë është një sistem i pavarur dhe një shtyllë e veçantë e shtetit. Por është çështja e deputetëve. Deputetët e kanë bërë një kërkesë sipas rregullores punës kuvendit dhe kryesia e kuvendit atë kërkesë duhet t'ia çojë seancën dhe seanca të merr vendim.
Edhe pse deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë iniciuar këtë debat, ata nuk janë paraqitur para mediave që ta arsyetojnë çka nga opozita është parë si tërheqje graduale nga kjo nisma, ndërkaq që partia më e madhe opozitare në Kuvend, Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk e mbështet formën se si është prezantuar ky debat. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri ka thënë se PDK ka sjell para deputetëve një kërkesë për debat të më pas në tekstin e rekomandimeve përkatësish përfundimeve me një rezolutë e propozuar për aprovim ka futur elemente tjera.
Ne si Lidhja Demokratike e Kosovës, sigurisht çdo debat i cili është në interesin e vendit, ne e përkrahim. Dhe nuk kemi qenë kundër as këtij debati. Por ajo që ka ndodhur ndërkohë ka qenë një tentim i kontrabandimit, nëse mund thuhet, të përfundimeve. Realisht s'po mundi thu ndryshe përpas falsifikimit, nëse mund thuhet kësaj.
Debati për EULEX-in në formën se si është projektuar nuk mbështetet as nga lëvizja vetëvendosje. Kryetari i grupit parlamentar të këtij subjekti politik Visa Rymeri ka thënë se vetëvendosje ka qenë në vazhdimsi kundër mandatit ekzekutiv të EULEX-it, por nisma e PDK-s sipas tij nuk mund të mbështetet pasi që kjo parti politike Nismat e tilla i bën më shumë për konsum të brendshëm dhe në fund tërhiqet sepse nuk mund të rezistojë presioneve të faktorëve të pranishëm ndërkombëtar në Kosovë.
Pra ne u kemi thënë që nuk e nënshkruajmë këtë kërkesë për dy arsye, sepse në njërin anë kërkesat edhe rekomandimet që i keni propozuar këtu nuk janë në vi me konceptin ton politik edhe qëndrimin ton ka shiu lezet, edhe arsyeja dytë se nuk i nënshkruajmë është se nuk ju besojmë. Pse nuk ju besojmë? Për shkak se i kanë nisë një mori debatësh të tilla dhe i kanë lënë në qysh. Sepse këta nuk i qëndrojnë as në trusnie. Dhe po e shohim tash që gradualisht kanë filluar ta ndryshojnë mendin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Njëri nga liderët politik të serbe të veriut të Kosovës, Marko Jakšić, vazhdon të kundërshtoj propozimin e Beogradit për pjesëmarrje me një listë për bashkët serbe në zgjedhjet lokale në Kosovë më 3 nëntor. Nga ana tjetër, Angel Nojkić, përfaqësues serb në pjesën qendrore të Kosovës, e vlerëson pozitivisht pjesëmarrjen në një listë të përbashkët serb. Kronik e Bekim Bislimit.
Njëri prej liderëve të serbëve të veriut, Marko Jakšić, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se përfaqësuesit e tyre gjatë bisedimeve me kreun e shtetit të Serbisë kanë shprehur mospajtimin që serbët e veriut të dalin në zgjedhjet e organizuara nga institucionet e Kosovës, por sipas tij lidhur me këtë çështje presioni nga autoritetet e Beogradit pritet të jetë i madh.
Mi vishë në vratës më govorili për çuli da ako je, sopska napredna stranka, najjača stranka u Srbiji.
Ne në disa raste kemi theksuar se nëse partia përparimtare serbe është partia më e fuqishme në Serbi dhe nëse e ka pranuar marrëveshjen e Brukselit, pse atëherë nuk po e regjistron subjektin e saj në Prishtinë, të shkojë në fushat parazgjedhore dhe leti marrë të gjitha votat e saj. Por me bërjen e të ashtu quajturës listë për bashkët serbe, një numër i madh i subjekteve politike, sidomos Partia Socialiste Serbisë dhe Partia Përparimtare Serbe, dëshirojnë ta fshehin apo ta bëjnë një perde të mjegullt për ta larë tradhtin, ka thënë Jakšić. Ai ka shtuar se partitë që i përmendi sigurisht se do ta krijojnë një listë për bashkët serbe.
Oni që majorovat një më praviti, pretpostavljam da që të biti anonimusi.
Ata me sigurisht se do ta bëjnë atë listë, mendoj se aty do të jenë anonimët, por esenca e gjithë kësaj është në atë se ne tashme kemi parë se ajo listë do të jetë para së gjithash një fasadë jashtme e cila duhet ta fshehë esencën e vërtet, ndërka që esenca e vërtet është marrëveshja e keqe me Prishtinën, ka theksuar Jakšić. Në anën tjetër, njëri prej liderëve të serbëve të Kosovës qendrore, Angel Nojkić, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pjesëmarrja e serbëve të Kosovës në zgjedhjet lokale të nëntorit me një listë të përbashkët është me rëndësi të veçantë. Kjo sipas tij për faktin se me këtë do të mbrohen në mënyrë të barabartë interesat e bashkësisë serbe në gjithë territorin e Kosovës.
Edin se në srpska lista pravo rešenje na osnovu koga bi se štitili Srbi ne samo u opštinama i u lokalnim samoupravama gde su Srbi u većini.
Lista e përbashkët serbe është zgjidhje drejte në bazë të së cilës do të mbroheshin serbët jo vetëm në komuna dhe në veçeveriset lokale ku serbët janë shumicë, por edhe në ato hapësira ku ata janë pakicë dhe kanë mbetur të harruar, ka thënë Nojkić. Ai po ashtu ka shprehur mendimin se një listë e përbashkët serbe do të hapte rrugën edhe për zgjedhjet qendrore në Kosovë.
Tako što bi se stvarala jedna pozitivna klima i na sledećim izborima.
Në këtë mënyrë do të krijohej i klima pozitive edhe për zgjedhjet e ardhshme për pushtetin qendror. Kjo do të ishte recetë dhe udhërrëfyes që me një listë përbashkët mund të realizohet një numër i madh i deputetëve. Un jam i bindur se më pas asnjë vendim dhe asnjë zgjidhje që ka të bëjë me serbët dhe bashkësitë të tjera nuk do të mund të arrihet pa serbët, ka thënë Nojkić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Vazhdojnë trazirat në Egjipt ndërsa autoritetet lajmërojnë për një të vrarë dhe dhjetra të lënduar nga protesta sot. Në nëntor pritet nënshkrimi i marrëveshjes për siguri mes Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit. Hizbullahu thotë se Bashkimi Evropian tregoi agresivitet pasi e shpalli atë si organizatë terroriste. Qindra veta janë bledhur në Londër për të parë princin e porsalindur britanik. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Po ashtu ju kujtoj se programet për Kosovën të radios Evropa e Lirë mund të diqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbetje.